Spirituála. Duchovní Evropa.
Minule, když jsme ve volném cyklu Metafyzická malba citovali z knihy Vasily Kandinského o duchovnosti umění úryvek o barvách, na důkaz toho, jak hodně je jeho abstraktní malba výsledkem zkoumání a myšlení o tvarech a barvách. Dříve zdá se, malíři vůbec více psali a vysvětlovali to, jak a proč malují. Stejně tak Giorgio de Chirico hovoří ve svém textu z roku 1935 o inspiraci formou zjevení. Je to něco, co vyvstane před umělcem naráz, očištěno od fyzické nebo duševní námahy tvorby. Řada mých obrazů nábytek v údolí, píše Chirico, se zrodila z myšlenky, která mě napadla jednoho odpoledne v Paříži, když jsem procházel čtvrtí Saint-Germain. Před krámkem vetešníka jsem tam spatřil fotely, křesla, skříně, stoly, věšák, vše vystavené na chodníku. Uprostřed pouličního hluku ve víru vášní a v horečnatém spěchu velkoměsta tyto opuštěné kusy nábytku tvořily chráněnou enklávu, nedotknutelnou oblast, o níž se lámal okolní hluk a pohyb, jako vlna umírá na pobřeží. A dále píše, atmosféra nábytku přemístěného do cizího prostředí je obdobná atmosféře chrámů a přírodních zákoutí vložených do pokojů. Zobrazil jsem na podlaze a pod nízkým stropem řecké chrámy obklopené skálami, prameny a cestami, na nichž zůstaly stopy po kolech. Je však svrchovaně důležité, aby strop místnosti byl velmi nízko. V Řecku působí totiž obloha méně dojmem nekonečnosti než kdekoliv jinde. Často se nám zdá, že na ní můžeme dosáhnout. To také vysvětluje důvěrný vztah mezi bohy a lidmi v řecké mytologii. Vpád přírody dovnitř příbytků, jak jsem se pokusil popsat, připomíná onen svazek uzavřený mezi bohy a lidmi, který prostupuje celým řeckým uměním. Tolik malíř v textu několik pohledů na mé umění.
Tolik Giorgio de Chirico a jeho řecké vysvětlení pro jeho tvorbu, kterou geograficky můžeme natáhnout mezi jeho rodným Řeckem. On se narodil ve městě Volos, čili v Tesálii, a mezi Itálií, kde vlastně žil většinu života. Ta rodina vlastně byla italská, žijící v Řecku, respektive žijící v Osmanské říši, protože on se narodil v tom Volosu těsně poté, co byl osvobozen od nadvlády osmanské, a mezi Německem a mezi Paříží. Ty jsi tam zmiňovala tu Paříž, která pro ní byla samozřejmě zcela zásadní. Čili Giorgio de Chirico je malíř italský nebo italsko-řecký, ale obecně evropský, čili je to zkrátka našinec. Ovšem, to, co on chápe metafyzickou malbou, to je zase ještě něco trochu jiného, než jak to chápou hrdinové našich předchozích dílů z tohoto volného cyklu, to znamená Kaspar David Friedrich a Vasilij Kandinský. A teď jde o to, co. A ono to není úplně jednoduché. V tomto případě on sice jasně mnohé o tom napsal, on je, jak správně říkáš, malíř, který také píše, ale současně u něj nenajdeme žádnou jednoduchou definici. Metafyzická malba je když. My si to spíš pokusíme si vyložit na průběhu jeho životní dráhy a také za samozřejmě pomoci některých jeho textů. Ale možná pro naše posluchače, aby si představili, jak Chiricovy obrazy typicky vypadají. Úplně nejtypičtěji je to nějaké náměstí, na kterém jsou domy, které tak jako zvláštně ubíhají v takové zkosené perspektivě. Za tím náměstím může se tyčit třeba záclona, za ní vykukovat nějaká loď, nebo nějaká božská socha, ale zároveň atypičtěji ta socha je vlastně na tom náměstí a ona si tam prostě tak hoví. Na tom náměstí leží socha nějakého řeckého boha.
Já mám vždycky pocit u mnoha obrazů scénografie, že to dělal scénograf, že se v tom bude teď hrát něco.
Ano, 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 přesně o tom taky mluví Kiriko Logové. Říkají, to jsou vlastně takové scenérie. Přesně to by jako mohlo být jako scéna pro odehrávání nějaké řecké tragédie staré, ale taky nějaké úplně nové hry. Prostě čeká, že se tam jako ještě něco objeví. A když mluvíme o scéně, tak na scéně čekáme nějaké postavy. A ty postavy tam taky jsou, ale to jsou zpropadeně divné postavy. Nejtypičtěji ty Kirikovy figury jsou takzvaní manekýni. Já už to rovnou řeknu, ale nebudeme na ně čekat. Co to je manekýn? Manekýn je postava, která vstupuje do jeho tvorby až v jisté fázi, není tam od počátku. To je někdo, to je taková bytost, která vypadá jako člověk, ale místo hlavy má něco jako žárovku, nebo balón, nebo pytel, nebo něco zkrátka, co jako vypadá jako hlava, ale vlastně nevidíš mu do tváře. Tak si říkáš, má tu tvář vůbec? Nebo je pod tím tvář nějaké příšery, nebo co tam zkrátka je nějaký sloní muž? Ale nedozvíš se to, je to jenom hádanka. A to slovo hádanka, neboli italsky a latinsky a řecky enigma, to je úplně klíčové slovo pro Kirikovu malbu. Ale přece jen se ještě musíme kousíček vrátit, jak se k tomu dopracoval. Čili on z toho rodného Volosu, z toho Řecka, se stěhuje do Mnichova na studia. Na začátku 20. století Mnichov, to už jsme tady taky někdy říkali, je vlastně evropským centrem moderního malířství, vlastně začínající avantgardy. Konec konců za pár let tam začne v tom též Mnichově tvořit Kandinský. A pro ně takovým nejvíc inspirujícím malířem je Arnold Böcklin, čili německý nebo německo-švýcarský symbolista, který maluje takové divoké krajiny a v nich takové různé mytologické postavy. Takže Kiriko mladý nějakou dobu jako maluje böcklinovsky, než se dostane k tomu svému vlastnímu. Ale ještě víc než ta německá malba, na ní působí německá filozofická literatura, a to speciálně dva autoři, Nietzsche a Schopenhauer. Z Nietzscheho si bere samozřejmě tu chválu Řecka, toho Řecka, ve kterém Nietzsche sám fyzicky nikdy nebyl, ale zažil to Řecko v Itálii, a představuje si to jako tu ideální krajinu, ten ideální svět těch heroických lidí, kteří statečně snáší svůj tragický osud. Čili pro Kirika je úplně klíčový text Zrození tragédie z ducha hudby. No a taky Zaratuštra. Ten motiv samoty, to, že ten, kdo je tvůrce, ten je nutně, nezbytně sám. Ten, kdo vystoupá někam tím kreativním anebo myšlenkovým procesem, kde už nikdo jiný není, no ten tam samozřejmě trpí. Takže tady bychom klidně mohli z Nietzscheho citovat ty pasáže ze Zaratuštry o tom, že cesta tvůrčího vede do samoty, ale ať si to každý dobře rozmyslí, jestli tu samotu zvládne. Tam říká, osvobozen od čeho? Co Zaratuštrovi potom? Jasně, nech mi věstí tvé oko, osvobozen k čemu?
Ty obrazy tak působí jako pustě, tak vlastně zvláštně bez, i když říkáš, jsou tam ty lidé zvláštní, ale jako by to bylo bez lidí.
Ano, jako by tam nikdo nebyl, nebo ti, kdo tam byli, jako by tam zároveň nebyli. Samota, melancholie a znovu to klíčové slovo enigma. Taky ty jeho první klasické obrazy, to předtím jsou jakoby juvenilie, ty první obrazy jsou z roku 1910, které pokládá za zralé, a ty se nazývají Enigma podzimního odpoledne. Enigma věštby.
On prý sám věštil.
Ano, to jsme otázky Kirikovy v užším slova smyslu náboženské identity a rozhodně tedy, ač jakoby řecko-italský člověk rozhodně nemá, aspoň v této době, nic společného s jaksi tradičním náboženstvím křesťanským. Spíše si tak nietzscheánsky, jedenábožensky po svém. Takže jsme říkali enigma věštby, enigma hodiny. Zajímavé je, že když člověk čte dnes Kyrikology, jsem si převezl z Říma takovou úplně novou velkou monografii o něm, tak tam říkají, některé ty lokace, některá ta místa, ta náměstí nebo stavby byly potom vlastně zpětně identifikovány, kde on to přesně maloval.
Já jsem se zase dočetla, že se mu hodně líbily sochy v Turíně, protože nejsou na vysokých podstavcích, jsou níže, jako by byly součástí toho města a měl si k ním blízko, jako by to byly tví blížní.
Ano, 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 to je velmi dobrý postřeh. Ostatně Turín nás taky čeká za několik týdnů. Hned se tam, brzyčko se tam vydáme. Ovšem, dřív se s Kyrikem musíme vydat do Paříže, protože on z Německa přes italskou Ferraru 1911 přichází do Paříže, což je to druhé nebo vlastně první centrum evropského malířství té doby, a tam se zcela zásadně zbližuje s Guillaumem Apollinérem, čili tím papežem pařížské avantgardy výtvarné i literární. Taky maluje Apollinérův portrét. Mimo jiné, on tam prosím na tom portrétu, ten Apollinér, vypadá strašně jako herec Josef Sommer. Je to neuvěřitelné, ale máš pocit, že to je portrét Josefa Sommera.
Je tam nějak znatelný průstřel lebky? On měl Apollinér přece prostřelenou lebku,
ne? To až poté. A co je podstatné, objevuje se tam to označení metafyzický, kdy on sám, Kyriko, i jeho blízký přítel Apollinér používají tohleto označení o jeho tvorbě, případně o své tvorbě navzájem. Vzájemně si říkají ty metafyziku a není úplně jasné, kdo na to vlastně přišel dřív. A zajímavé je, že oni to začnou používat, tak jako spontánně, jak se lidi tak jako povídají, a najednou jako vytane nějaký nápad, nějaké slovo, říká, jo, to je ono, takhle to budeme nazývat, to, co děláme. A potom teprve ten pojem začnou analyzovat. Takže teprve poté, 1913, vlastně došli k ukotvení toho pojmu. Jako co to vlastně znamená v jeho případě a co zase musíme zpátky do Německa, protože tehdy Kyriko čte posmrtný spis Otto Weiningera, čili rakouského filozofa, psychologa, spis, který se nazývá O posledních věcech, a tam je kapitola Metafyzika neboli o univerzálním symbolismu, a metafyzika pro něj znamená v tom vlastně prapůvodním významu, doslovně řecky, tak jak to slyšíme, to, co je za fyzickým, to, co je za tělesným. Ale pozor, teď ne ve smyslu náboženském, filozofickém, jak obvykle chápeme metafyziku, ale ve smyslu duševním.
Aha. A dá se říct, že je předchůdcem surrealistů?
To je jedno z klíčových témat toho. Ano a ne. Oni ho do jisté míry chápou jako svého předchůdce a v každé učebnici dějin výtvarné umění se dočte, že ano, Kyriko patří jakoby k tomu předpolí surrealistické malby. On se s nimi taky dočasně zpřátelil, ale pak se s nimi zase znepřátelil, ale ono mezi námi, kdo se surrealisty neznepřátelil, víme, že to byla jaksi velmi nesnášenlivá skupina, kteří se chovali jako taková zvláštní církev a měli tu vášeň pořád někoho vylučovat, dělat chůze a vylučovat a rozpouštět ty skupiny, pak je znova zakládat. Takže Kyriko a surrealisté, to je taková love-hate relationship, vztah lásky a nenávisti. Ale nejde o to osobní, jde o ten rozdíl v chápání toho, co to tam metafyzické je a co to je to zatím tělesný. Protože pro něj jsou ty duševní síly jakoby objektivní v tom, že odkazují k něčemu, co je jakoby zatím naším zkušenostním běžným. To je stejné se s realisty. Ale rozdíl je v tom, že pro ně ty duševní síly znamenají hlavně to sexuální. To zkoumání toho sexuálního podvědomí a sexuálních fantazí, to u Kyrika vůbec není. A podobně u něj není to revoluční, protože francouzští surrealisté, stejně jako vlastně jejich čeští bratři a sestry, jsou jaksi velmi levicoví a zbližují se s komunistickými stranami, pak se s nimi zase rozhádají samozřejmě. A opět, tohleto Kyriko vůbec není. On je, než by byl apolitický, ale kdybychom se ptali po Kyrikových politických názorech, jemu se italský fašismus docela líbil. Ale stejně jako kdekomu v té italské avantgardě, jo? Stejně jako futuristům, stejně jako mnohým, kteří se potom dříve či později s fašismem rozešli. Ale být v Itálii moderním umělcem a mít sympatie pro Mussoliniho je mnohem snazší, než být, dejme tomu, v Německu moderním umělcem a mít sympatie pro nacismus. Protože Hitler nenáviděl moderní umění. Sám satrapný kýčař, když to Mussolini měl rád moderní umění a nechal se sám od futuristů zobrazit. Čili Chirico je i v tomhletom jakoby jiný než surrealisté. A možná, co je u něj nejvíc surrealistické, je ten motiv manekína. To už jsem tady zmiňoval a teď je zapotřebí se k tomu ještě vrátit. Čili znovu, manekín je postava, která má místo hlavy jakýsi bílý útvar. Teď co to znamená? On sám to vykládá a pak ti Chiricologové jako jakýsi primordiální prvotní člověk, ten, který je ještě neindividuální, jakoby ještě nedostvořený. Jo, nás by samozřejmě v Čechách napadlo golem, jo? Ten, kdo ještě není prostě úplně hotov.
A když to vezmu z opačné strany, může to být naopak smrt?
A nebo to může být smrt. Přesně to, to člověka taky napadne, že ten, kdo tam jako kráčí a nevidíš mu do tváře, to je úplně běžná asociace, co nás napadne a vyděsí. Ha! To může být smrťák. Ale právě to, že nevíme, tak taky může být poukazem ještě k jinému výkladu a to, že to je ta nevyzpytatelnost v lidském osudu. Že i když se na sebe díváme, tak stejně kdo komu vidí až na dno srdce. Tedy jak říká žalmista, Bože, ty vidíš až na dno mé duše a my si navzájem na dno duše nevidíme. I mezi nejlepšími přáteli, i mezi lidmi v rodině, stejně se nikdy nevidíme úplně na dno. Takže ten manekín může být chápán jako taková antropologická metafora, že stejně nevíme, kdo je ten druhý ve skutečnosti.
Kdybych měla říct jediné slovo, které mě napadá u jeho obrazu, je to tajemství.
To je úplně přesné. Tak, tajemství, které je v lidské bytosti a mezi lidskými bytosti. A s tím souvisí i to, že ti manekýni se často vyskytují ve dvojicích. Jo, jsou to jakoby milostné nebo manželské dvojice, které se tak jako objímají, někdy to má řecké mytologické názvy, takže několikrát má dvojici Hektor a Andromache, že jo, Hektor, že je trojský hrdina, Andromache je manželka, nebo Orestes a Elektra, což jsou naopak sourozenci. Tam se i přesně ukazuje, které antické sousoší bylo vzorem vlastně pro tu gestaci těch dvou soch. Jenomže tím, že jim nevidíš do tváře, nebo že tu tvář nemají, tak tím vlastně dávají najevo takové, no, můžeme se nějak zbližovat, být spolu, ale stejně až do té hlubiny si nevidíme, jo? Stejně vlastně nejsme nikdy, jako pořád jsme dva, pořád jako z těch dvou nemůže být jeden. A pak je ještě jeden výklad, nebo těch výkladů, těch jeho manekýnů, těch je spousty, ale oni se objevují typicky v obrazech od roku 1915, což už je válka. 1915 Itálie taky vlastně vstupuje do války a to zobrazení těch lidí bez tváře taky může být vlastně metafora toho válečného odcizení, že nevíme, co člověk je, pokud se byl prostě schopen dopustit této věci, co je vlastně člověk.
Ale přímo válečné motivy, myslím, nemá
ne,
na obrazech,
ne, ne,
že?
Ne, vůbec prostě. My jsme tady mluvili o jeho osamocenosti. Zároveň ale v těle těch letech, jakoby na konci války a těsně po první světové válce, ta metafyzická malba se v Itálii stává širším proudem. Se o tom mluví, že to je, jako u nás máme český poetismus, jako takový specifický druh, tak v Itálii se mluví o metafyzické malbě. Tady musí být jmenován přinejmenším jeho bratr, on měl ještě bratra, který ale právě protože nechtěli být jako ta bratrská dvojice úplně, aby si je pletli. Zajímavé, čapkům to nevadilo, čapci klidně tvořili ve dvojici. Ale tihle ti nechtěli, takže ten Chiricův bratr si vzal úplně jiný pseudonym a podepisoval svoje díla Alberto Savinio. Ale mezi námi, když se podíváš na Saviniovy obrazy, tak říkáš, ale to je takový Chirico. A podobně k té skupině patří, nebo volné skupině vlastně patří ještě Carlo Carra. Začíná vlastně v tom Alberto Morandi, což je potom ten nejvýznamnější italský malíř o generaci pozdější. A 1918 začne vydávat časopis Valori Plastici. A řekl by se, tak výborně, teď se to ujímá, teď z toho bude pomalu takový jako hlavní proud italský. A pic? Kiriko se rozhodne, že toho má dost a že s tím úplně skončí. A ještě roku 1919 se obrátí jakémusi klasicismu a vydá manifest, který se nazývá Návrat k řádu, návrat k pořádku, a říká, že vlastně ta válka tím, jak všechno rozhodila, rozrušila, taky naopak zapotřebí, aby ta malba vedla vlastně k uvědomění toho, co je trvalé, takže ty kořeny, ta evropská kultura, to Řecko, jo, zase se mě prostě ozývá znova to Řecko, ta mytologie, ty prapočátky, takže si kamarádi říkají, Kiriko se zbláznil? Jako co to je? On, který je z nás největší, on nás zradil?
Já si ty obrazy neznám. Můžeš je nějak přiblížit?
Ta Kirikova neoklasická fáze vyvrcholí v něčem, co se podobá Rubensovi nebo Švabinskému.
Až takhle.
Takové vlastně velmi konvenční, pastózní portréty, takové, řekněme, velmi kypré. Tak tohle to začal dělat.
Co se mu to stalo?
To je jeden z důvodů, proč Kiriko v dějinách umění obvykle je jenom pro to metafyzické období, čili mezi lety 1910 nebo 11 a 18 až 19. Pak řeknou, no a pak se úplně zbláznil. To už nebereme vážně. Takže zase kirikologové, ti jeho obránci říkají, to je strašná nespravedlnost. Mnozí jiní malíři také vlastně vykročili potom někam jinam. A on je jediný, on není jediný, ale ten, o kterém se říká, on prostě zradil sám sebe a začal dělat kýč.
Aha, to jsem ráda, že se toto nestalo, nebo tuším, že nestalo Zrzavému, protože Kiriko, když byl v Čechách, tak se s ním velmi spřátelil a obdivoval vlastně i jeho řemeslo, i takové to přesně najednou, když jsem si uvědomila, jak maluje Zrzavý, tak to tajemství v té krajině a těch zvláštních žen bez krku, nebo tak to tam je, není divu, že se spřátelili.
Nenapadlo mě, že by vlastně mezi těmi Zrzavého Kleopatrami a Kirikovými manekýny mohla být podobnost, ale vlastně to dává smysl. No, ale on je to ještě složitější. Čili on začal dělat to, čemu začal říkat klasicismus, nebo neoklasicismus. A pak se zase vrátil k avantgardě. A zase se vydal do té Paříže a zase se zblížil potom s těmi surrealisty a zase se vrátil těm manekýnům a podobně. A v téhleté době v Paříži vydává i svoje nejvýznamnější literární dílo. Píše francouzsky. Je to román, který se nazývá ovšem vlastně řecky. Hebdomeros.
Meros, tam jsou dny, méra.
Ano, a hebdo?
Hebdo, to nevím.
To je sedm.
Efta, jo, ano.
Ano, jo, čili to je vlastně jakoby sedmičník, nebo týdeník, nebo nějak, jak bychom to nazvali. A to je jakýsi jeho snový dvojník, nebo taky variace na Nietzscheho Zaratuštru, který bloudí světem, medituje o umění a prochází krajinami, které jsou částečně jakoby krajinami těch Kirikových obrazů, až ho na závěr potká nikoli v smrt, ale nesmrtelnost. A já ti poprosím o ukázku, kterou příznačně, ne tu ukázku, ale celý ten román, přeložili naši surrealisté v samizdatové edici, kterou řídil Vratislav Effenberger, a veřejně to vlastně vyšlo teprve 2016 v nakladatelství Malvern.
Perikles drží v levé ruce peníz a dlouho, mlčky a s hlavou poněkud zvrácenou nazad pozoruje dojatým okem, což je případně řečeno vzhledem k tomu, že je jednooký, pozoruje profil ženy vyražený na jedné straně mince. Mezi troskami povalených sloupů, kam z večera, když se na náměstí rozhostí ticho, přicházejí velké úplavičné kobily spásat hltavě něžný heřmánek, kvetoucí ve stínu slavných zřícenin, věrní, jež nepřemohl strach, sobectví a hanebná zbabělost, ti, kdož se rozhodli skrotit hrůzu a pohledět smrti do tváře, dali přednost tomu, aby tu stáli pevně na nohou, chráněných železným brněním, než aby se poskvrnili hanbou, kdyby se přestrojili za ženy, za těhotné venkovanky nebo za kojné a vmísili se do stáda dvounohých ovcí, nebo kdyby uprchli na přeplněných a přetížených bárkách, které se hrozí potopit při každém záběru vesel. Všichni teď byli na svých místech. Teď právě obklopovali Hebdomera, ležíce na zemi kolem něho v líných, vznešených pózách a naslouchali jeho řeči, tak jako piráti naslouchají svému náčelníkovi, když jim vypráví hrůzostrašné historky o nočních nájezdech a bitkách. Když se schylovalo k večeru, začaly dlouhé světelné paprsky světlometů, které povstalci postavili na okolních výšinách, vyvádět z míry tuto vznešenou společnost asketických válečníků a zklamaných šlechticů. Ti, kteří měli to štěstí, že leželi v místech, kde se nahromaděné trosky při pádu náhodou seskupily tak, že vytvořili jakousi jeskyni, byli hrou reflektorů méně rušeni. Ostatní však jimž nezbývalo, než opřít si záda o tvrdý a studený válec sloupu, se museli smířit s nocí bez odpočinku. Tu a tam se některý z nich obrátil zády k moři, protože ho pohled na pláž nikterak nezajímal.
A tak to jde dál a dál. A mezi tím občas padne to slovo metafyzický, a to v nejrůznějších významech, někdy i v negativním smyslu, jakože Hebdomeros se nechce zabývat metafyzikou ve smyslu tradiční filozofie nebo náboženství. Takže když čteme to jeho zásadní dílo, literární, a tážeme se, co to je, tak je to vždycky jenom něco velmi přibližného. Pozoruhodné na tom je, že na sklonku života se Kiriko osobně velmi skatolizoval. Velmi překvapivé. To je prosím mě moje setkání s Kirikem v Římě. On tam má jednak ateliér a jednak hrob. V Římě se dá navštívit Kirikův ateliér, který je vlastně pod španělskými schody. Tam, co je ten běžně veřejně přístupný dům Kice a Shelleyho, tak vedle je dům, kde je napsáno, tady je Kirikův ateliér, můžete si napsat a dá se sem přijít a prohlédnout si. Takže jsem tam byl a tam ukazují mimo jiné jeho jaksi osobní věci. A on na stará kolena skutečně tam měl jako obrázky Padre Pia, čili toho velmi lidového světce a takové věci. Čili on jakoby s tím návratem k tomu neoklasicismu
se vrátil taky
obrátil se katolicismu. A pak je tam jeho hrob a ten je ve františkánském kostele v Trastevere San Francesco a Ripa, tam, kde jsou některé slavné Berniniho sochy a kde pobýval svatý František, když býval v Římě. No a tam je v první kapli vpravo hrob Giorgia de Chirica.
A to vypadá s těmi všemi obraty, zvraty, že žil velmi dlouho.
Ano, on žil velmi dlouho a mnohokrát skutečně změnil svůj názor a svoji tvorbu a svoji sebedefinici. My můžeme říct, ano, to je skutečně zaratuštrovské. Tvůrčí duch kráčí pořád někam dopředu.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.